什么程度才算是会修行？龙波帕默尊者法坛摘录，2020年3月4日，星期三。大家回头看看龙波寺庙的那些出家师父，他们的心很有力量。前面那些是出家时间较久的，至于刚刚出家的，则是另一回事了。大家会看吗？虽然出家师父们在动来动去，但是他们并没有走神。即便走神了，也只是短暂的走神，而不会走神很久。这是源自于心的训练。迷失了，知道；迷失了，知道；不停地及时知道心。一旦我们的心开始成为观者，接着就可以开发智慧了。开发智慧的心必须先要成为观者。比如当下这一刻，身体坐着，大家感觉到了吗？身体坐着能感觉到吗？坐着的身体是被观察的对象，能感觉身体是被观察的对象吗？如果看得出来，说明已经会修行了，心已经安住成为观者，看到身体是被观察的对象。能够看到自己的感觉吗？苦乐的感觉来了就走，来了就走，能感觉到吗？快乐是被观察的对象，痛苦是被观察的对象，贪嗔痴也是被观察的对象，任何境界都是被观察的对象。一旦我们开始训练心，并且获得了观者，我们就可以看到被观察的对象。但是假如没有观者、知者，心就会跳进所缘。比如当我们觉察自己的身体时，心跑去盯着身体，或者浸泡到身体里，这样是不行的。又或是觉知腹部的起伏时，心跑到了腹部，或者做手部动作时，心跑到了手上，这样都是不行的。心如果没有跑掉，并且安住成为知者、观者，就会看到身体只是被观察的对象，不是我。苦乐的感觉只是被观察的对象，不是我。好和坏是被观察的对象，也不是我。当观察越来越细腻以后，我们甚至会看到心本身也是被观察的对象，时而变成观者，然后灭去，时而变成思维者，然后思维的心又灭去，再变成观者的心。于是我们看到心本身也是被观察的对象，时而成为观者，时而成为思维者，最后智慧彻悟到心本身也不是我。一旦我们修行领悟到了心不是我，五蕴就都不是我了。一旦五蕴不是我，整个世间也就都不是我了。因此真正的分水岭在于心。在清正心不是我时，那个误以为我存在的身见结就被彻底根除，行者将会体证出果，须陀洹。
每一位的修行会一步一个脚印的往前面进步，就是这一句话可以足够可以让在座的每一位变成阿罗汉。
เรามาดูประโยคแรกดูคำแรกก่อนคำแรกคือมีสติ
我们来看第一个词就是有觉性
คำว่าสติเนี่ย
觉性觉性สติ
สติคำว่าสติเนี่ยสติในที่นี้สำหรับนักภาวนาเนี่ยคำว่าสติมันไม่ใช่สติแบบโลกโลกอ่ะไม่ใช่สติแบบเราเดินข้ามถนนแล้วรถไม่ชนหรือว่าทำงานแล้วไม่ผิด
这个觉性跟我们在日常生活中的觉性不一样，并不是代表说我们走过马路的时候，不出什么事故，或者是我们做工作的时候不出什么差错的那种觉性。
สติในที่นี้เป็นสติที่ระลึกรู้ ที่รู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจ
这个决心就是记得说有什么东西在身上升起有什么东西在心上升起
สติในที่นี้สติเนี่ยสติตัวจริงนะในทางปฏิบัติเนี่ยจงใจทำให้เกิดขึ้นไม่ได้
这个真正的决心是无法靠我们人为的去产生的。
แต่ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ
但是所有的一切都是有原因才会升起。
สติก็มีเหตุใกล้ให้เกิดเหมือนกัน
那决心也是一样它有原因才会升起。
สติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำ
决心升起的原因在于心牢牢地记住那个状况
เมื่อใจเห็นสภาวะตัวใดตัวหนึ่งมากพอวันหนึ่งนะจิตจะจำสภาวะธรรมนั้นได้
一旦心常常地看到那个状况心就会记得那个状况。
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆเห็นสภาวะให้มาก
ๆ因此我们要做的就是常常的去看到那个状态。
เหมือนกับว่าพวกเราทุกคนในที่นี้นะเราสังเกตไหมว่าคนที่เราคนที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกับเราหรืออยู่บ้านใกล้กับเราเนี่ยเป็นคนที่เราเห็นบ่อยคนที่เราเห็นบ่อยนะวันหนึ่งนะเราเห็นคนคนนี้อยู่ไกลมากเลยไกลไปตั้ง500เมตรหรือไกลสุดลูกหูลูกตาเลยมันไม่สามารถบรรยายได้ว่าเขามีลักษณะยังไงหรอกแต่ว่าแค่เห็นเขาอยู่ไกลๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคนคนนี้คือใคร
就像我们有时候有些公司的有些同事或者是我们的邻居那个人只是很远很远可能是500米或600米甚至是我们根本只是看到一点影子而已 一点点影子我们都无法用言语去表达说为什么我们能感觉到那个人是谁我们根本说不清
ทำไมถึงจำได้ทำไมถึงรู้ว่าคนนี้คือใครเพราะว่าเราจำได้
那为何我们会能够感觉到说那个人是谁？那是因为我们对他非常的熟悉。
สติก็เหมือนกัน。
那决心也是同样的。
สภาวะใดนะที่เราเห็นบ่อย。
什么样的状况，如果我们常常的看见？
หลังจากที่เห็นบ่อยมากพอนะจิตจะจำสภาวะนั้นได้
一旦如果我们经常的看那个状态心就会记得那个状态
เมื่อจิตจำสภาวะนั้นได้แล้วเมื่อสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นสติก็จะเกิด
一旦心如果能够记得那个状况那个状态一旦出现的时候觉性自然升起
ในทางเดียวกันคนที่เราไม่รู้จักหรือนานๆเจอกันทีหนึ่งหรือหลายหลายสิบปีเจอกันทีหนึ่งเวลาที่คนคนนั้นมันนั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยหลายครั้งเราจำไม่ได
้那就像我们很少见面或者是好几年甚至是几十年我们才难得见一次面的人即使他跟我们面对面的坐着我们也不认识他是谁
เพราะว่านานๆเห็นทีหนึ่งนะมันมีโอกาสที่จะจำไม่ได้
因为我们要好久好久才见他一次我们很难记得住他是谁
สภาวะธรรมก็เหมือนกันสภาวะธรรมไหนนะที่นานๆเราเห็นทีหนึ่งหรือว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเนี่ยสภาวะธรรมนั้นนะเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเกิดขึ้นอยู่กับกายกับใจของเราเราก็ไม่รู
้因此啊法呀如果我们好久好久才偶尔见一次面或者是我们根本不曾见面当这种状况升起的时候我们根本就认不出那是什么
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแต่ละคนนะจะมีสิ่งที่ให้ดูไม่เหมือนกัน
这也是为什么每一个人所要观察的东西是不一样的
เช่นสมมติคนที่เป็นคนที่มีความโกรธง่ายเป็นคนที่มีโทสะจริตเนี่ยท่านถึงแนะนำให้ดูโทสะบ่อยเพราะว่าโทสะเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับคนคนนั้น
为什么因为对于那些习惯于生气的叫做嗔欲型的嗔恨型的因为他的嗔恨心是经常生气的所以佛陀世尊就会教导我们去光照这个人的心里面的嗔恨心
ฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนนะมีหน้าที่หัดรู้สภาวะเรื่อยๆเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้สึกเมื่อมีความชอบเกิดขึ้นก็รู้สึกเมื่อมีความไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้สึกเป็นต้น
因此对于我们每一位来讲就是持续的去观察我们内心如果有贪心升起我们要去知道有满意升起我们要去知道有不满意升起我们也要去知道
ยิ่งจิตจำสภาวะได้ยิ่งมากก็มีโอกาสมากขึ้นหรือบ่อยขึ้นที่สติจะเกิด
心越是能够更多更频繁地记住那个状态我们的觉性就越有更多的机会呈现出来
นี่คือประโยคแรกคำแรกคือมีสติ
这个就是第一个词叫做有觉性
เข้าใจไหม
能够明白吗
ทีนี้สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ในพระศาสนาเนี่ยเราเรียนรู้อะไรเราเรียนรู้แค่สองอย่าง
那我们在我们这个宗教里面我们需要学习和了解的是什么我们需要学习和了解的就是两样
ก็คือรูปกับนามหรือกายกับใจ
也就是名和色或者是我们简单的称呼为身和心
ที่ถูกต้องนี่ก็คือรูปกับนาม
要正确的说法是名和色
นี่คือที่มาของชื่อของนายสอง
这也就是这个宋这个名字的来源
สองก็คือ
宋就是
สองคือสองอย่างสองอย่าง
宋就是两样二两样
ชื่อสองเนี่ยนะมาจากสิ่งที่เราต้องรู้สองอย่างเพื่อที่จะทำให้เข้าใจธรรมะ
这个二这个名字就是我们需要去学习跟了解那两样才可能见法
ก็คือต้องรู้ต้องเรียนรู้รูปกับนามให้มาก
就是需要去多多的去学习名跟色
สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคือสิ่งที่เป็นของคู่ทั้งหมด
我们需要去学习和了解的全部都是相对的两个部分
เช่น
比如
กุศลและอกุศลเป็นของคู
่善与不善是一对
สุขทุกข์เป็นของคู
่苦乐是一对
ดีชั่วเหมือนกันป่ะเหมือนกุศลอกุศลป่ะคุณจะแปลเหมือนกันอ้าว
好坏是一对
หลังจากที่เราเห็นสภาวะหลังจากที่เราเรียนรู้ของคู่นี้มากพอนะเราก็จะได้เห็นความจริงอันหนึ่งความจริงที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมีอยู่เฉพาะหน้ามีอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแต่เราไม่เห็นคือของที่เป็นหนึ่งคือสภาวะของพระนิพพาน
在我们多多的去学习这一对之后然后我们就会清楚的照见到那一个而且那一个就是在我们的眼前在我们的当下那个一就是涅槃
แต่ว่าหน้าที่ของเราไม่มีหน้าที่หาว่านิพพานอยู่ที่ไหน
那我们的职责并不是去寻找涅槃在哪里
หน้าที่ของเราเนี่ยมีหน้าที่เรียนรู้ของคู่นี้คือรูปกับนามเป็นหลัก
我们的职责去是去学习和了解那一对名和色
เพราะฉะนั้นผ่านไปอีกหนึ่งคำนะคือมีสติสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามตรงนี้มีใครไม่เข้าใจบ้าง
那这个时候又增加了一个词，也就是有觉性的去觉知身、觉知心，在座的有谁不明白的？
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
有觉性的去觉知身、觉知心，以身心的实相，有觉性以身心的实相去觉知身、觉知心。
ตามความเป็นจริงเนี่ยแปลว่าอะไรตามความเป็นจริงเนี่ยคือความเป็นจริงเนี่ยรูปนามกายใจเนี่ยเป็นไตรลักษณ
์身心的实相是什么身心的实相也就是身跟心的实相也就是身跟心呈现的是三法印
รูปนามกายใจล้วนตกอยู่แต่ล้วนตกอยู่ในสภาวะของความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได
้身跟心完全都是在无常苦跟无我的下面在运作
เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรูปนามแล้วเห็นแตกต่างจากตรงนี้แปลว่ายังไม่ได้เห็นของจริง
那因此如果我们没有看到生根心那说明我们没有看到实相
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นในที่นี้คือเราพูดกันมาแล้วนะตั้งมั่นมีใครไม่เข้าใจว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงบ้าง
在座的各位有没有谁不了解什么叫心的安住
จิตที่ตั้งมั่นนะคือจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ไหลลงไปในสภาวะในขณะเดียวกันนะไม่ได้เจตนาประคองไว้ไม่ให้มันไหล
安住的心啊表示说他们是没有跟着所缘没有跟着所关照的对象跑过去而只是一个观者
จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้
安住的心是非常重要的一个部分这是在座的每一位都应该要去达到的一个阶段
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องมือ2ตัวเป็นหลักก็คือเครื่องมือตัวที่1คือสติเครื่องมือตัวที่2คือจิตที่ตั้งมั่น
因为我们在修行的整个阶段我们需要用到两个工具也就是第一个是觉性第二个是安住的心
ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่มีวันได้มรรคผล
如果缺少其中的任何一个工具都不可能有抵达道果涅槃的那一天
ทำไมเพราะว่าเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นนะใจที่เห็นสภาวะเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะไหลลงไปอยู่กับสภาวะ
为什么因为如果心没有安住的话他看到任何对象的时候都会很自然的会流到那个对象里面去
เมื่อใจกับสภาวะนะรวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือไหลไปด้วยกันมันจะเห็นความเป็นจริงไม่ได้
一旦能观跟所观是合一的或者是跑到一起的它是无法看到实相的
เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่บนตลิ่งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเราเห็นของจำนวนมากที่ไหลลงไปที่ไหลอยู่ในน้ำเนี่ยลอยผ่านไปเรื่อยลอยผ่านไปเรื่อยตัวเราไม่ได้ลงไปในน้ำเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็มีขยะลอยมาเดี๋ยวก็มีใบไม้ลอยมามีสิ่งต่างๆนะลอยผ่านไปเรื่อยเรานั่งอยู่บนตลิ่งมองเขาเคลื่อนไปเรื่อยเห็นสภาวะธรรมเปลี่ยนไปเรื่อย
就像我们坐在岸边看着那个河流的水在流动，一会儿是垃圾，一会儿是树木，一会儿是树叶，不停地那样流过流过流过，而我们只是那个在岸边的那个观者。
ที่จริงก็คือการที่เมื่อใจนะไม่ถลำลงไปเนี่ยไม่ถลำลงไปในสภาวะเนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าใจถลำลงไปในสภาวะเมื่อไหร่เนี่ยเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เมื่อเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้นะก็ไม่ได้เป็นการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริง
因此只要我们能观跟所观是合一的那一刻我们是无法看到实相的看到三法印只有当能观所观是分离的我们才可能看到实相也就是看到三法印一个如果没有看到三法印的他是根本是不可能走上毗婆舍那这一条路的
เพราะฉะนั้นนะครั้งแรกที่เราฝึกเนี่ยเราไม่มีสติต่อมาเนี่ยฝึกไปเรื่อยนะจะมีสติพอมีสติเนี่ยนะเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ได้แล้วว่าขณะนี้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วหรือความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นแล้ว
因此我们在最开始修行的时候我们是不会有觉性的但是随着时间的推移我们的觉性才会升起知道说哦生气升起了知道说哦满意升起了知道说哦不满意升起了
ทีนี้สำหรับคนที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเมื่อมีสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยใจเนี่ยมันจะไหลลงไปอยู่กับสภาวะนั้น
那对于那些心没有来到安住的阶段的时候当这些状况升起的时候心很快就会跑到那个状态里面去
ทีนี้สำหรับคนที่มีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยหรือมีสมาธิที่ถูกต้องสำหรับการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีใจดวงหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นสภาวะอยู่ข้างล่างจะเห็นว่าความโกรธนะเกิดขึ้นและความโกรธก็ดับไปความชอบเกิดขึ้นความชอบก็ดับไป
那对于一个有安住的心或者是有正确禅定的人他就会清楚的能观跟所观是分离的看到所有的状况升起了灭去看到生气升起了灭去看到了满意升起了灭去看到了不满意升起了然后灭去
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นคำสุดท้ายคือและเป็นกลาง
有觉性以觉知身觉知心以安住保持中立的心去觉知身觉知心以身心的实相去了解心
เป็นกลาง
最后就是保持中立
คำว่าเป็นกลางในที่นี้นะ
中立在这里中立的意思是
ต้องมีความเข้าใจว่าความเป็นกลางเนี่ยเจตนาหรือจงใจทำให้เกิดขึ้นไม่ได
้中立啊大家一定要明白这个是无法靠我们自己主动的人为或者是营造出来的这是不可能的
โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นสภาวะธรรมนะเมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นถ้าสติระลึกได้ว่ามีสภาวะนี้เกิดขึ้นคนจำนวนมากถ้าเป็นสภาวะที่เป็นกุศลคนจำนวนมากนะจิตจะชอบ
因为正常的情况当我们内心如果有善法升起因为那是好的我们人的自然的特性就会很喜欢那些好的正面的和积极的
ถ้าเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ชอบหรือเป็นอกุศลเนี่ยพวกเราจำนวนมากในที่นี้จะไม่ชอบ
那如果是升起的是那些不好的或者是那些恶的我们在座的各位我们的一个心的本能就是不喜欢
ทีนี้ความชอบหรือความไม่ชอบเนี่ยหลังจากที่สภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได
้这个当这些状态升起之后我们的心自然会喜欢和不喜欢这个是我们无法去改造的
ทำไมบังคับไม่ได้เพราะใจไม่ใช่เรา
为什么我们无法控制和去改造因为心啊不是我
ทีนี้หน้าที่ของเราเนี่ยจะทำให้ความเป็นกลางเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นกลางเนี่ยมีหลายแบบ
那因此如果我们也想要我们的想让中立能够产生但是中立有好几种
ความปราณีตและความลุ่มลึกของความเป็นกลางเนี่ยมีหลายขั้นหลายตอนหลายลักษณะ
中立它也分好多层次
สำหรับคนที่ทำสมาธิมาก
ๆ对于那些修了很多禅定功夫的人
หลังจากที่ทำสมาธิแล้วมีจิตมีพลังมากพอนะใจจะค่อนข้างมีความสงบมากเมื่อเกิดสภาวะอะไรที่มันไม่รุนแรงนะใจจะไม่กระเพื่อมไหว
经过他长期的禅定功夫的训练他的心有足够的力量当外界无论发生什么变化的时候心依然是如如不动的
อันนี้คือความเป็นกลางด้วยสมาธิ
这是一种因为禅定功夫的造成的中立
อันที่สองเนี่ยนะมีความเป็นกลางอีกแบบนึงคือมีความเป็นกลางด้วยสติ
第二种中立的原因是因为有觉性
คือความเป็นกลางด้วยสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใจนะเมื่อมีความชอบใจมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นหลังจากที่เห็นสภาวะแล้วเนี่ยสตินะระลึกได้ว่าขณะเนี้ยจิตไม่ชอบขณะเนี้ยจิตชอบ
也就是当种种状况升起的时候我们的心升起了喜欢或者不喜欢然后我们的心知道了当下升起了喜欢或者是不喜欢
เมื่อความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นและสติระลึกได้เมื่อสติตัวจริงเกิดขึ้นความชอบและความไม่ชอบนั้นจะดับลงไปชั่วขณะ
当我们的喜欢和不喜欢升起的时候这时候觉性真正的决心自然升起的时候那个喜欢和不喜欢会自然的灭去
หลังจากที่ความชอบไม่ชอบดับไปมันจะมีความเป็นกลางเกิดขึ้นสั้นๆหนึ่งขณะ
在那个喜欢和不喜欢灭去的那一瞬间心会中立
นี่คือความเป็นกลางด้วยสติ
这个是这种中立是因为觉性
อันที่สามนะคือความเป็นกลางด้วยปัญญา
第三点的中立是因为智慧
ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมาจากการที่มีความเป็นกลางด้วยสติมากพอแล้ว
这一种中立是因为觉性的能力量足够了
ใจจะค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น
心就会越来越聪明
จากการเห็นว่าทุกสภาวะนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
因为看到了所有的一切都是升起了灭去升起了灭去升起了然后灭去
หลังจากที่เห็นความเป็นจริงมากพอว่าทุกสภาวะเกิดแล้วก็ดับใจก็จะเริ่มเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองโดยที่ไม่ได้จงใจ
因为心不停地去看到了所有的一切升起了灭去升起了灭去然后心越来越聪明地去看到了实相就是升起了灭去然后慢慢地自然地来保持中立
เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายเนี่ยนะเจตนาทำให้เกิดไม่ได
้因此最后的那个中立是无法靠我们人为去产生的
เราต้องให้ความสำคัญกับความเป็นกลางอันที่สองให้มากๆคือความเป็นกลางด้วยสติ
那我们只能是在第二点上面更多的去下功夫也就是是因为觉性而产生的中立上面多下功夫
ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันจะค่อยพัฒนาขึ้นมาเองอันนี้เป็นผล
那样智慧而产生的中立会自然而然的形成因为这个是果
เมื่อใจนะมีความเป็นกลางมากพอ
一旦心来到中立的这个力量足够了
จะมีความเป็นกลางต่อทุกความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
然后就会对所有的行运跟造作然后自然地保持中立
ไม่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นจะเป็นสภาวะที่ดีหรือเลวใจก็จะไม่กระเพื่อมไหว
无论心里面升起的境界是好还是坏，心都可以如如不动。
นี่เป็นปัญญาสูงที่สุดที่ปุถุชนจะทำได
้这个智慧在凡夫的境界来讲，这是一种最高的境界，也是凡夫能够智慧能够来到的最高的极点。
เลยไปกว่านี้สำหรับคนที่มีบุญมากพ
อ如果超过这个阶段的话，如果他的波罗蜜和福报足够的话，
อริยมรรคก็จะเกิด
道根果就会产生。
สำหรับบางคนก็สภาวะนี้จะทรงอยู่ได้ชั่วขณะวันหนึ่งสองวันหรือครึ่งวันหรือเจ็ดวันแล้วก็จะกลับไปไม่เป็นกลางเหมือนเดิม
那对于有一些人，他这种保持中立的状态可能会延续一天、七天或者是一个月，然后之后又会恢复到以前，继续回到那个无法中立的状态。
แล้วก็มีหน้าที่ภาวนาไปซ้ำๆเหมือนเดิมอีก。
我们只有一个职责，就是仿佛不停地再一次的训练我们。
ยากไ
หม？难吗？
ยากฮะยากไหม
นานมาน
านมาที่จริงไม่ยากหรอกทำไมไม่ยากเพราะว่าทุกอันนะมีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนของมันถ้าทำทุกอย่างถูกต้องนะผลมันทำเหตุถูกต้องผลจะถูกต้อง
事实上并不难为什么不难呢因为所有的一切都是有因有缘的只要我们在因正确的因地上面做功夫功夫到了水到自然成
ถ้าทำเหตุไม่ถูกต้องคือภาวนาผิดผลก็ไม่เกิด
如果我们在因地上面做错了下错了功夫也就是如果我们修错了结果是不会出现的
เพราะฉะนั้นที่จริงเนี่ยคือหลักการภาวนาทั้งหมดในหนึ่งประโยค
因此啊就只是这一句话其实就是修行的所有的核心跟精髓
ทีนี้พอทุกคนเอาประโยคนี้ไปแล้วทุกคนก็ไปภาวนาเราจะพบว่าแต่ละคนมีวิธีการภาวนาไม่เหมือนกันเลย
因此我们每一位虽然拿到这个尚方宝剑这个核心和要领我们如果真的去实践的话你会发现我们每一个人就都是独一无二的没有任何一个人会跟其他人是相同的
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้มากคือหลัก
因此我们最应该去学习的就是这个核心跟原则
ส่วนรายละเอียดของการปฏิบัตินะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
至于那些细节那是具有个性的每一个人自己的事情
โดยปกติไม่มีใครสามารถบอกเราได้ว่าแต่ละคนนะมีจริตนิสัยเหมาะกับการภาวนาแบบไหนถึงจะทำให้การภาวนานะลัดสั้นที่สุด
一般的情况下我们是很难找到一个老师直接告诉我们说哪一个方法哪一个法门可以让我们的修行花时间最少而且最轻易的可以得到结果的
มีท่านเดียวเท่านั้นที่จะบอกได้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
只有一个人有这样的能力那他就是佛陀
อะไรนะเขาว่า
และหลวงพ่อปาโมดครับ
หลวงพ่อเหรอหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าจะต้องมาบอกแต่ละคนเนี่ยว่าแต่ละคนต้องภาวนาแบบไหนถึงจะได้มากผลเร็วๆเนี่ยนะก็ต้องใช้เวลานานๆสำหรับหนึ่งคนลองคิดดูสิว่าหนึ่งสมมติหนึ่งวันดูได้ห้าคนคิดว่าหลวงพ่อจะมีเวลาสมมุติหลวงพ่อมีอายุ100ปีจะสอนได้กี่คน
那大家可以想象一下，假设龙婆一天可以教五个人，然后龙婆可以活一百岁，他可以教多少人？
คนได้ประโยชน์เนี่ยจะน้อย
那个能够受益的人是很少很少的。
เพราะฉะนั้นนะอย่าหวังวิธีง่ายแบบนี
้因此我们不要别寄希望有这样的一个捷径
ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เข้าใจธรรมะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็ไม่มีหลวงพ่อก็ไม่ได้มาบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณคือแบบไหน
是是是那很多已经见法开悟的龙波的弟子之中也很少有时候就说是龙波直接告诉他你用哪一个方式是最快的花时间是最短的
แต่ที่จริงมันก็มีเรียกมีหลักคร่าวๆซึ่งในคำสอนเนี่ยมีอยู่แล้ว
事实上因为有一个大致的原则其实已经教给大家了
เช่นท่านสอนว่าการเจริญวิปัสสนานะแบ่งบุคคลออกเป็นสองประเภท
比如尊者会告诉大家说修行人会分成两大类
คือทิฏฐิจริตกับตัณหาจริต
第一个就是有很多想法和见解的人
อันหนึ่งเป็นทิฏฐิจริตอันหนึ่งเป็นตัณหาจริต
第二个是属于欲贪型的
ทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ต้องดูตัวเราเองว่าเราเป็นพวกไหนตัณหาจริตเนี่ยนะถ้าเป็นพวกตัณหาจริตเนี่ยจะเหมาะสำหรับตัณหาจริตเนี่ยคือพวกที่มีปกติรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบ
那有两类，一类是特别有自己想法和成见主见的人，第二个是那种属于特别类似于欲贪型的，比如说那种欲贪型的，就是那种特别爱自己、特别爱漂亮、特别喜欢自己的那种人。
嗯，拉ความสงบ的。
然后特别喜欢那种宁静跟安静的这一类人。
บุคคลอีกประเภทหนึ่งเนี่ยอีกจริตหนึ่งก็คือพวกที่คิดเก่งคิดมากคิดวิเคราะห์วิจารณ์เก่ง。
还有另外一种人就是想很多，而且特别会想，而且想得特别棒的那一类人。
มีความคิดความเห็นมาก。
然后有很多自己看法跟见解的人。
พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐิจริต。
那个叫做属于那种念头型的。
ทิฏฐิจริตนะคือพวกคิดมากเนี่ยท่านบอกว่าเหมาะกับการดูจิตหรือดูธรรม。
这种念头型的就想得特别多的那种人呢尊者就告诉我们说对于这一类人他们是适合观心和观法
แต่ถ้าเราเป็นพวกตัณหาจริตมันก็จะเหมาะกับการดูกายกับดูเวทนา
那对于我们那些欲贪型的就是适合的是观身和观受
นี่เราก็ต้องดูตัวเราเองละไม่มีใครบอกได้ว่าเราเป็นแบบไหน
因此我们一定要来衡量一下自己我们究竟是哪一类没有任何一个人可以告诉我们是属于哪一类
ในความเป็นจริงนะการแบ่งแยกเนี่ยไม่ชัดเจนออกเป็น2ขั้ว2ไม่ได้แบ่งชัดเจน
其事实是并这两个分类并不是绝对的就只有各是各清楚的那么清楚
ส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นแบบนี้มากกว่าคือมีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะนี
้只绝大部分只是说怎么样偏向于这边而已或者偏向于那边而已
นี่พวกตัณหาจริตเนี่ยท่านบอกว่าให้ดูกายกับดูเวทนานี่ก็แบ่งอีกพวกตัณหาจริตที่มีปัญญามากท่านแนะนำให้ดูเวทนา
那对于那种欲贪型的一般就是观心跟观受那对于那些欲贪型的然后又很有智慧的那一种人一般是建议他们去观受
สำหรับ
感受
สำหรับคนที่ ตัณหาจริตที่มีปัญญาน้อยก็ดูกาย
对于那些欲贪型的但是智慧不太多的就建议他们去观身
ส่วนทิฏฐิจริตเนี่ยท่านบอกว่าเหมาะกับการดูจิตหรือดูธรรม
至于念头型的适合他们的方法是观心或者是观法
การดูจิตเนี่ยเหมาะกับทิฏฐิจริตที่มีปัญญาน้อย
观心呢适合那些是念头型的但是智慧不是很多的
ส่วนทิฏฐิจริตที่มีปัญญามากนะเหมาะกับการดูธรรม
对于那些念头型的但是智慧又非常多的人适合他们的是观法
ทีนี้เราก็หลวงพ่อเคยบอกว่าปกติเราก็ต้องนึกว่าเรามีปัญญาไม่มากไว้ก่อน
龙坡就告诉大家说那就请我们大家先把我们自己看成智慧不太多的那一类
คือเมื่อปัญญามันมากนะมันจะเคลื่อนจากการดูกายไปดูเวทนาเอง
因为一旦我们的智慧足够的话那个心啊它由观身自然会过渡到观受
เพราะเวทนานะมันก็แทรกอยู่ในกายอยู่แล้ว
因为那个感受啊它是夹杂在那个身体里面的
เหมือนกันเมื่อปัญญามากพอนะพวกที่ดูจิตมันจะเคลื่อนไปสู่การดูธรรมเอง
那一样的当我们如果智慧足够的话心自然的会由观心过渡到观法
อันนี้เป็นการแบ่งคร่าวๆของวิธีการเจริญวิปัสสนา
这个是一个大致的一个分别对于修行毗婆舍那的一个方法
ทีนี้สำหรับการเจริญสมถกรรมฐานหรือการทำให้ใจเนี่ยมีความสงบ
至于修习奢摩他为了让我们的心宁静跟快乐的
วัตถุประสงค์ของการทำสมถะเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความดี
修习奢摩他的目的是为了让心宁静让心快乐让心积极和正面
กรรมฐานแบบนี้นะวิธีการนะมีนับไม่ถ้วน
修习这些的奢摩他的方法是数也数不清
เช่นขณะที่เราไม่สบายใจนะมีความอึดอัดคับข้องใจเราเห็นพระพุทธรูปสวยงามอยู่ตรงเนี้ยน่าเคารพน่าศรัทธาเรามาไหว้พระหลังจากที่ไหว้พระแล้วใจสงบร่มเย็นนี่คือการทำสมถกรรมฐานอย่างหนึ่ง
比如说我们的心情不舒服然后我们看到了佛像觉得他是那么的庄严然后去礼佛心里面升起了欢喜心这个称之为修习奢摩他
หรือเวลาที่เรามีความโกรธคนคนนี้ทำไม่ดีกับเรามาตลอดเลยเราก็คิดเอาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคนเกิดมามีอายุสั้นแค่นิดเดียวเองอย่าโกรธกันเลยคิดไปคิดไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะความโกรธเนี่ยหายไปเนี่ยคือสมถกรรมฐานอย่างหนึ่ง
比如如果我们生气了然后我们就会通过想象通过思维安慰自己说哎其实他也不是有意的人生啊那么短何必那个相互之间去嗔恨呢去记恨呢然后这样不停地去思维不停地去安抚最后那个嗔心消失了那个也是一种修习奢摩他的方法
หรือเรารู้สึกว่าใจไม่สบายเลยหรืออยู่ในห้องนอนเนี่ยรู้สึกอึดอัดคับข้องใจมากเลยทำไมห้องมันเล็กจังหรือรู้สึกอาการอึดอัดจังเราเดินไปที่ระเบียงมองท้องฟ้าไกลๆใจผ่อนคลายมากขึ้นใจมีความสุขมากขึ้นใจสบายมากขึ้นก็จัดว่าเป็นสมถกรรมฐานได้เหมือนกัน
那比如说如果我们在房间感觉到里面的空间特别小特别压抑然后空气也不流通觉得不舒服然后呢我们就从房间里面走出来然后看看天边然后看看树然后看看花草心情因此而改变了这个也可以称之为在修习奢摩他
หรืออย่างในวัดเนี่ยเราเห็นว่ามีพระหนุ่มๆจำนวนมากพระ หนุ่มๆท่านเหล่านั้นนะก็ยังเป็นหลายองค์หลายท่านก็ยังเป็นพระปุถุชนยังไม่ใช่พระอนาคามีจิตยังมีกามราคะอยู
่比如说在寺庙里面因为有好几位年轻的法师他们还只是凡夫或者是还没有证到三果的阿那含果之前他们依然会有贪欲心升起
เมื่อเห็นผู้หญิงสวยๆที่ถูกใจนุ่งกระโปรงสั้นๆมาวัดจิตอาจจะมีราคะ
然后看到了美女看到了那些打扮的特别时髦然后特别性感的美女心里面依然会升起贪欲
ทีนี้พอจิตมีราคะแล้วใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุข
贪欲心一旦升起心就会丧失那份平静跟宁静心就不会有快乐
นี่ท่านก็สอนให้แก้ด้วยการพิจารณาอสุภกรรมฐานคือดูศพหรือดูพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งไม่สวยงาม
然后师尊就会教导我们去做这种不净观或者是去思维说这个身体不是什么好东西漂亮的东西
เมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานมากพอนะกามราคะจะหายไป
当如果我们去修不净观的来到一定的程度那个欲贪自然会消失
มันจะเป็นการหายไปชั่วขณะ
但是那个只是临时的灭去了
งั้นใจก็จะมีความสุขความสงบความสบายเกิดขึ้นชั่วขณะ
心依然会临时的升起宁静跟快乐
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมถกรรมฐานที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยที่จริงเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน้อยมากเพราะว่าวิธีการนะมันไม่จำกัด
那个刚才举出的这些修奢摩他的方法只是属于冰山的一角因为修习奢摩他的面是非常的宽的没有任何的限制
แต่มีอันหนึ่งที่เหมือนกันก็คือต้องมีการทำอะไรบางอย่าง
但是有一样是相同的就是一定要做些什么
ต้องมีการแก้ไขจิต
都需要去对治心
แก้ไขให้จิตนะที่ไม่ดีให้ดี
去对治那个心让那个不好变成好
จะเห็นว่ามันไม่เหมือนกับการทำวิปัสสนา
大家就会清楚的照见到那跟修习毗婆舍那是不一样的
เพราะวิปัสสนาไม่ได้ทำอะไร
因为毗婆舍那不需要做任何东西
มีหน้าที่ดูอย่างเดียวมีหน้าที่ศึกษาอย่างเดียว
只有一个职责就是去看就是去学习
เราศึกษาอะไรเราศึกษาความเป็นจริงศึกษาความเป็นไปของรูปนามกายใจ
学习什么学习名色也就是身跟心的实相
นักวิทยาศาสตร์นะเวลาต้องการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติเราต้องการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ชนิดหนึ่ง
在科学界比如他们会要做一些研究比如说他要想了解某一个动物的生活习性
สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือจะปล่อยให้สัตว์นั้นมีชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างเป็นอิสระเป็นธรรมชาติ
他就需要做的一件事情就是要让那个动物然后是回归到它极其自然和自在的一个环境
สิ่งที่เขาทำนะคือสังเกตการ
他需要做的事情就是去观察和学习
ไม่ได้เข้าไปทำอะไร
不需要进去做什么
เมื่อใดก็ตามที่เข้าไปแทรกแซงพฤติกรรมของสัตว์
什么无论什么时候只要他进去去干扰那个动物的行为和习惯
ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นความรู้ที่ไม่จริงไม่ถูกต้อง
那个所得到的学知识和了解那个就是离开真相的学习和了解
เหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่เข้าไปแทรกแซงพฤติกรรมของกายของใจ
那也是一样的什么时候如果我们去干扰了身干扰了心
ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการเบี่ยงเบนเป็นความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
那个时候我们所得到的知识和结论就是不正确的知识和结论。
แต่ที่จริงมันยากมากที่จะให้เราทุกคนนะดูอย่างเดียว。
但是那对于我们在座的每一位其实是很难的，难就难在我们就只是去知道。
เพราะพวกเราทุกคนมีธรรมชาติชอบเข้าไปจัดการ。
因为我们人类的每一个人有一个自然的特性，就是什么事情都要想去插一杆子。
เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงเมื่อใจนะเข้าไปจัดการกับสภาวะเข้าไปทำอะไรบางอย่างนะให้รู้ทันว่าขณะนี้เข้าไปทำแล้ว
因此我们能做到的就是当我们去插一杆的时候我们需要的是做的就是知道哦我的当下去插了一杆子
สรุปแล้วหน้าที่ของเรานะรู้ความปรุงแต่งรู้ว่าใจมันทำอะไรไม่ไปทำเพิ่ม
因此我们的职责就是我们要及时的去知道我们的心的演绎跟造作知道心在做什么而不在那个基础上面再去插一杆子
ง่ายไหม
难吗
ที่จริงนะหลักการน่ะง่าย
事实上啊原则是极其简单的
แต่มันยากนะมันต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าที่เราจะยอมง่ายแบบเนี้ย
因为它难就是因为我们很难接受那个事实就是它居然是那么的简单
มันจะต้องใจจะต้องเข้าไปจัดการก่อนเข้าไปทำก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ว่าทำไม่ได้นู่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได
้一定要去看到心喜欢去插一杆子然后这里也插杆子那里也插杆子最后心会发现到说这里插一杆子也不行那里插杆子不会行无论如何我们都无法去做什么的
เมื่อมันฉลาดพอมันจะทำน้อยลง
直到有一天我们越来越聪明了我们那插一杆子的力度就会越来越少了
แต่ว่าที่พูดเนี่ยไม่ใช่ให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยการพยายามไม่ทำอะไร
那老师跟大家分享的这一段并不是想让大家去做出那个不做任何的东西
เมื่อใดก็ตามที่พยายามไม่ทำอะไรเมื่อนั้นทำแล้ว
什么时候我们在努力做出什么也不去做的时候那个时候我们已经做了
บอกแล้วว่าที่จริงอ่ะมันง่ายแต่มันยากนะยากมากที่เราจะยอมง่าย
已经跟大家讲过了它真的很简单难就难在我们很难轻易的去接受它居然是那么的简单
แต่ทั้งหมดนะไม่เกินวิสัยที่ทุกคนจะทำได้
但是所有的一切并不会超过我们每一个人类可以达到的那个程度
เมื่อรู้หลักแล้วเนี่ยให้ทำไปด้วยความอดทน
一旦我们知道了那个核心的原则我们就一定要耐得住寂寞
เมื่อทำมากพอผลมันจะเกิดขึ้นเอง
如果量足够的话结果自然会升起
เมื่อทำมากพอนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วไม่อยากได้นะผลมันก็มา
只要我们的量足够即使你不想得到那个结果结果也会自然的呈现出来的
ถ้ายังปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมนะยังทำไม่มากพออยากแค่ไหนนะผลก็ยังไม่ได
้只要如果我们的量还不够无论你多么的想得到那个结果那个结果依然不会出现的
แต่ว่าทุกคนต้องมีความหวัง
但是每一个人都要有希望
เพราะอะไรถ้าไม่มีความหวังนะไม่ได้อยากได้ผลนะเราก็ไม่ทำ
为什么？因为如果我们每一个人都没有希望，我们就不会去做。
แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันอยากมากเกินไปความอยากเนี้ยมันจะโลภพอใจโลภนะการภาวนานะก็จะลวนเลก็จะมีปัญหา
那无论何时如果我们的那种希望的欲望很强太过于强烈的话它就会给我们的修行带来困扰跟困难
ทั้งหมดนี่คือหลัก
这所有的一切啊都是核心跟原则
แต่พอไปภาวนานะทุกคนจะลืมหมดเลย
但是大家如果真的动手去实践的话你会惊讶地发现你全部都忘记了
ใจจะค่อยๆจำได้เมื่อเราภาวนามากขึ้นมากขึ้น
随着我们实践的越来越多心会慢慢地记起这些
เพราะหลักการภาวนานะแม่นหรือไม่แม่นไม่ใช่อยู่ที่สมองจำได้หรือเปล่าอยู่ที่ว่าใจจำได้หรือเปล่า
因为修行原则的这些清楚与否不在于我们的大脑是否记忆了而是重要的是在于我们的心是否记得
จบแล้ว
结束了
我想问两个问题第一个问题是我们说心不是我是不受我们自己所能够控制的那么安住的心是什么它是谁
เขาถามว่าใจไม่ใช่เราเราบังคับไม่ได้อย่างนั้นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตเป็นใครครับ
จิตเป็นใครจิตก็ไม่ใช่เราจิตก็คือจิต
心啊不是我心就是心
那安住的心呢
那อย่างนั้น จิตที่ตั้งมั่นเป็นใครครับ
ไม่ใช่ใครไม่มีเจ้าของ
不是谁没有主人
那就安住的心就是安住的心
อันนี้แสดงว่าจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ตั้งมั่นใช่ไหมครับ
ใช่ไม่ใช่เรา
对不是我们
啊
งงไหม
觉得发懵吗
还好那第二个问题哈我想知道这个觉性和安住的心的之间的关系是不是安住的心当他知道跑掉的心的时候他就是觉性
เขาถามว่าสติกับจิตที่ตั้งมั่นมีสัมพันธ์ยังไงครับ
สติเนี่ยมีหน้าที่รู้ว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้น
觉性有一个职责就是当下有什么产生了
จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสภาวะที่ใจนะมีตัวรู้มีสมาธิที่เราเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน
安住的心就是一种有สมาธิ其实也就是有安住有那个有定的一个心
มันเป็นสภาวะคนละตัวกัน
这是不同的一个状况สมาธิ就是其实就是定
就是定
三摩地
ทีนี้ไอ้วิธีการฝึกที่ดูจิตที่เคลื่อนแล้วเกิดจิตที่ตั้งมั่นหนึ่งขณะเนี่ยมันเป็นการที่ฝึกร่วมกันฝึกทั้งสติแล้วก็ผลของมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นด้วย
那个老师们会教导我们去关照那个心跑掉的那一个修行其实那个东西既训练了觉性同时当我们观察心跑掉的时候心的一个结果就是心会自然的安住
เพราะว่าอะไรสภาวะที่เคลื่อนเนี่ยมันเป็นสภาวะอันหนึ่งตัวที่เห็นสภาวะที่เคลื่อนเนี่ยคือสติ
当我们那个心跑掉那是一个状态然后看到心跑掉的时候那个是觉性
หลังจากที่สตินะเห็นมีสตินะระลึกรู้เห็นสภาวะที่มันเคลื่อนผลของมันเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นหนึ่งขณะ
在心看到在我们看到这个心跑掉的那一那个之后会产生一个结果就是心会安住
เพราะฉะนั้นถึงแนะนำทุกคนมากว่าให้ฝึกตัวนี้ให้มากเพราะตัวนี้มันได้ประโยชน์มาก
因此为这就是为什么我们会介绍大家让大家更多的去训练这一点在这一点上面多去训练因为这点上面会给我们带来无穷无尽的利益
那如果说觉性是一种能力那么这种能力是不是要在安住的心的前提之下才能够实现
เขาถามว่าสติเป็นความสามารถถ้าความสามารถแบบนี้ต้องอาศัยจิตตั้งมั่นใช่ไหมครับ
ไม่ใช
่不对
คือสตินะเมื่อมันจำมีสภาวะไหนก็ตามที่เราที่ใจมันเห็นบ่อยมากพอแล้วใจมันจำได้เมื่อนั้นนะสติก็มีโอกาสเกิดขึ้นคือพอสภาวะที่เราจำเห็นบ่อยๆแล้วใจจำได้เกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้น
但觉性啊我们的觉性就是我们的心牢牢地记住某一种状态当我们越多地记住那个状态的时候觉性就会越有机会自然地升起
ขณะนั้นขณะที่เกิดสติเนี่ยนะเช่นเกิดสติว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตตั้งมั่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันเลย
比如说当我们生气的时候觉性是升起了但是那个时候我们的心是否安住那个根本没有任何关系的
ขณะที่เกิดสติจิตไม่ตั้งมั่นก็ได
้当觉性那个觉性升起的时候也许心并没有安住
เพราะว่าสติเนี่ยคือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเท่านั้น
因为觉性啊只是知道什么在生什么东西在心里面升起而已
ทีนี้ถ้าเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจพร้อมกับมีจิตที่ตั้งมั่นถึงจะเจริญปัญญาได้จริง
因此啊只有当一个人既有觉性同时又有安住的心他才有可能真正的可以去开智慧看到三法印的
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นแล้วว่ามีสภาวะในขณะเดียวกันนะจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตไม่ถลำลงไปเห็นว่าสภาวะอยู่ต่างหากสภาวะนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เมื่อนั้นแหละถึงจะเรียกว่าเกิดการเจริญปัญญาอย่างแท้จริง
为什么因为只有觉性升起的时候这个时候如果有安住的心它才会能够来到人所分离的状态只有人所分离的状态才可能照见到三法印看到实相那个时候智慧才可能真正的开启
เพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เกิดสตินะปัญญาไม่เกิดหลายครั้งที่มีสติเนี่ยไม่ได้เกิดปัญญา
因此啊我们当觉性升起的时候并不是每一次都会产生智慧的
ปัญญาที่แท้จริงนะหัวใจของมันคือเห็นไตรลักษณ
์智慧的核心就是一定要照见到三法印
ไม่ใช่เห็นกายเห็นใจ
不只是看到身看到心
แต่ว่าถ้าไม่เห็นกายเห็นใจก็ไม่มีวันเห็นไตรลักษณ์เหมือนกัน
但是如果你没有看到身没有看到心你就会永远也不会有看到他们实相的那一天
งงไหม
觉得发懵吗
หัวใจของมันก็คือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนาถึงจะเป็นการเจริญปัญญา
核心的原则就是只有看到身跟心的实相也就是三法印那个才称之为修习毗婆舍那或者是叫做开智慧
เห็นกายเฉยๆไม่ใช่เห็นใจเฉยๆก็ไม่ใช่
只是看到身那个不是只是看到心那个不是
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะเราไปภาวนาเนี่ยเราก็จะพบว่าที่จริงนะส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยไม่ได้เจริญปัญญาจริงหรอก
因此我们经过学习之后，我们就会发现我们修行的呀，其实并没有开智慧。
มีบางขณะเท่านั้นแหละที่มีปัญญา
只是偶尔的一瞬间我们才有开智慧。
แต่ว่าขณะนั้นขณะสั้นๆขณะที่นานๆเกิดทีนึงเนี่ยแหละมีคุณค่ามาก
也就是那偶尔出现了一次，或者是好久好久才会出现的一次，那是具有极其珍贵的意义。
เมื่อเห็นไตรลักษณ์มากพอจิตถึงจะซีโรราบกับความเป็นจริง
只有当我们去真正的去照见到我们的智慧真的升起的那个程度来到一定的程度心才会举起双手举起自己的白旗在石像上面在石像的面前低起他那个高昂的头
感谢师兄饱含深情的翻译、啊、那我再问一个问题哈，就是我们的那个就是那个知道跑掉心的那个知道那个觉性和就知道和跑掉它是同时发生的吗还是会有一个时间的间隔
คำถามว่าเวลารู้หนายไปรู้กับหนายไปเป็นขณะเดียวกันไหมครับหรือ
คนละขณะไหลก่อนแล้วค่อยรู
้是不同的片刻要先跑了
先跑
然后才知道
啊、哦、是有一个一点点时间差的哈
คือห่างมีเวลาห่างนิดหน่อยใช่ไหมครับ
นิดหน่อยก็ได้นานก็ได้มันประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่านานหรือเปล่าประเด็นอยู่ที่ว่าเห็นมันเคลื่อนเห็นว่ามันไหลไปแล้วอาจจะไหลไปพักใหญ่แล้วค่อยเห็นก็ได
้那个重点不是在于说那个时间的间差是多长还是多短那也许是过去很长的时间你才知道那个也是可以的
แต่ว่าถ้าฝึกไปเรื่อยเนี่ยสตินะเร็วขึ้นจิตจำสภาวะของการเคลื่อนได้แม่นยำขึ้นพอเคลื่อนแล้วก็จะรู้ได้เร็วขึ้น
但是随着我们训练的越多我们这个觉知的速度就会越来越快
มีใครสังเกตมั่งทุกครั้งที่สวดมนต์อ่านหนังสือสวดมนต์เนี่ยใจนะจะไหลลงไปในบทในหนังสือสวดมนต
์有没有谁仔细去观察一下当我们去做早晚课的时候我们去读那个早晚课诵本的时候我们的心会跑到那个课本里面去
ขณะนะขณะที่ใจไหลลงไปในหนังสือสวดมนต์นะถ้าเราสวดมนต์ด้วยความตั้งใจเนี่ยใจจดจ่ออยู่กับบทสวดสวดไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีสมาธิเหมือนกัน
那当我们的心来到那个课诵本上面如果我们一直是在那个很用心的在那上面去念经的话那个同样会升起禅定
แต่ว่าสมาธินี้นะเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิออกนอกเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสงบ
但是这种禅定是属于把心外送的一种禅定这种禅定的结果的目的是为了让心宁静下来
ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราฝึกเนี่ยดูจิตที่เคลื่อนมากพอเราเริ่มอ่านหนังสือสวดมนต์ถ้าเห็นใจมันไหลลงไปปุ๊บแล้วมันรู้ทันนะขณะนั้นก็ได้ฝึกสติได้ฝึกวิธีการเจริญปัญญาอันหนึ่ง
但也就是如果我们当我们在同样在做早晚课的时候我们清楚地看到我们的心把心送到那个课本上面的时候那一刹那我们就已经开始走上了毗婆舍那的路
เช่นมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะอ่านหนังสือสวดมนต์เนี่ยพอมองลงไปนะถ้าเห็นจิตที่เคลื่อนแล้วมันจิตที่เคลื่อนดับนะจิตตั้งมั่นหนึ่งขณะเนี่ยมันจะได้สมาธิได้ความตั้งมั่นนี่คือสมาธิคือลัคนูปนิชฌาน
那也就是当我们如果做早晚课的时候我们的心送到那个课本上面的时候我们的及时的知道我们的心有送在这个课本上面然后这个外送的心自然会灭去然后心一刹那会安住这个时候会得到一种正确的禅定这个也就是能够照见到三法印的禅定
ทีนี้ ถ้าเห็นใจมันไหลลงไปปุ๊บจิตเกิดมุมมองขึ้นมาว่ามันไหลได้เองมันทำของมันเองเราไม่ได้ทำเมื่อนั้นเนี่ยเป็นการเห็นไตรลักษณ์คืออนัตตา
如果我们看到我们的心有外送的时候，我们看到说这个心啊往外送是他自己跑过去的，我们就会从以我们这个时候会照见到三反应的角度是一种无我的角度常在看这个状态。
ขึ้นอยู่กับมุมมองของใจ。
这个取决于我们心去看这个状态的角度。
อันนี้นะบังคับไม่ได้。
这个啊。不是受我们人为的掌控的。
มันได้แต่ฝึกเอาไปเรื่อย
ๆ这个有依赖于我们的训练。
นึกว่าพี่นิดจะถามเอาล่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนช่วงบ่ายมีอะไรบ้าง
ข่าวเราชิซื้อฟัน
ช่วงบ่ายมีอะไรบ้างพี่นี่
บ่ายสองก็มีกิจกรรมร้อยเรียงสติอะค่ะอาจารย์พุทธนามาถึงแล้ว
อ๋อร้อยประคำใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็เดี๋ยวจากนี้ก็ไปกินข้าวแล้วก็บ่ายสองมาเจอกันที่นี
่然后从现在开始我们一会就去吃饭然后下午两点以前请大家继续回到这里
พี่นิดเดี๋ยวช่วงบ่ายผมอีกรอบนึงหรือเปล่ามีอีกรอบนึงปะหลังอาจารย์โภชนาคือดูดีวีดีหลวงพ่อก่อนเสร็จแล้วก็ร้อยประคำแล้วก็เบรกแล้วค่อยเจอผมอีกรอบนึงนี่ก็โอเค
那就到这里结束
白桑
下午两点在这里相见。